Labas rytas, malonu matyti visus. Iš tikrųjų, gražus rytas, puikus rytas. Kitą sekmadienį, aš tikiu, skambės labai džiaugsminga žinia. Velykos, Kristaus prisikėlimo šventė. Šiandien, jeigu jūs leisit, jeigu nieko prieš, mintis arba žinia tokia labiau verčianti susimastyti. Savaitė iki Velykų. Jeigu pažiūrėtumėm į istoriją, pažiūrėtumėm atgal, pamatytumėm, kad per tą savaitę vyko labai daug įvairiausių dalykų. Žmonės turėjo įvairiausių lūkesčių, įvairiausių minčių, įvairiausių planų. Ir vieni dalykai pildėsi, kiti tikriausiai nesipildė. Žmonės įsivaizdavo vienaip, Dievas elgėsi kitaip. Kai kurie įsiklausė į Dievo žodį, jiems buvo lengviau, kitiems buvo truputėlį sunkiau. Tai kviečiu šiandien į tokią kelionę švento rašto eilutėmis, puslapiais. Visų pirma, atsiremsiu į Luko Evangelijos 19 skyrių ir tiesiog pažiūrėsim šį tekstą, taip pat kitus. Ir mano malda, prašymas, kad Viešpats savo artumu paliestų kiekvieną iš mūsų, kad šventojo rašto žodžiai atgytų, jie mus sustiprintų, įkvėptų ir padėtų mums eiti šituo tikėjimo keliu. Noriu tokį nekuklų klausimą. Kaip nors truputėlį ar mažai ranką pakelkit, kaip nors man ar pamojuokit, kam teko būti Izraelį arba Jeruzalėje? Aha, ne tiek daug. Iš tikrųjų, palaiminti jūs, kurie buvot Jeruzalėje toj žemėj ir teko tiesiog savo kojomis rankomis paliesti ją. Istorija neprasideda čia, bet ji prasideda, vienas jos tarpsnis prasideda maždaug tokių įvykių. Jau nebetoli Jeruzalės. Jeruzalės gyventojai žiūri, galbūt stebi, nes Jeruzalės miestas aukštesniai vietoj, o čia iš rytinės jos pusės ateina minė žmonių. Pradžioje, kol jie pakankamai toli, jie stebi ir žiūri šitą minę, ir galvoja, kaip dabar, kaip arba kas čia dabar vyksta. Nes ateiti į Velykų šventę, tikrai Velykų šventę, dar kaip ir truputėlį per anksti. Kelios dienos dar per anksti. Taip, neužilgo, už kelių dienų prasidės didelis judėjimas aplink Jeruzalę. Nes jeigu jūs prisimenat, Juozapas Flavijus, istorikas, labiau pritariantis romėnams, bet taip gražiai nupasakojęs kai kurios, sakykime taip, net bažnyčios, net krikščionybės pradžios kai kurios etapus, jis pamini, kad maždaug tais metais, tais laikais į Jeruzalę suplūsdavo arba būdavo atvedama apie 250 000 avinėlių aukai. Galite įsivaizduoti, nemažas skaičius. Iš tikrųjų, kunigų skaičius, kuris tarnaudavo šventykloje taip pat pakankamai didelis, jie keisdavosi truputėlį, bet per Velykas ten iki 11 000 kunigų, kurie padėdavo paukoti šitas aukas. Taip, sujudimas labai didelis. Per Velykas, prieš Velykas, maždaug 4 dienas prieš Velykas, o dabar maždaug savaitė, dar truputėlį per anksti, bet jau kažkoks tai judesys. Kai truputėlį ta minė priartėja arčiau, jie pamato, kad vienas iš jų priekį joja ant asilaičio. Kai kas sako, kad tai buvo baltos spalvos asilaitis, nežinau. Ir kažkas tai neįprasta. Taip, dažna kartą iš tos pusės, galbūt kartais iš kitos pusės, taip pat Jeruzalė sulaukdavo vienokio arba kitokio raitelio, bet jeigu raitelis ant žirgo dažną kartą, tai kalbėdavo apie karą, apie kovą, o dabar ant asilaičio ir dažną kartą asilaitis, jis būdavo tarsi taikos simbolis. Ir minia jau per kažkokį tai atstumą jau galima girdėti jau ir Jeruzalėj, kad jie šlovina karalių, džiaugiasi karaliumi, kuris ateina. Ir karalius, jojant įsilaičio, jau daugam aišku, kad jis neša taiką. Ta prasme, su taikinga misija į Jeruzalę, į Izraelį ateina. Bet Jeruzalės gyventojams ne visai įprastas vaizdas. Dar tarsi šiek tiek per anksti visi šitie įvykiai. Ir paskaitykim į Luko Evangelijos 19 skyrių nuo 29 eilutės. Aš tarsi šitomis eilutėmis grįžtu truputėlį į pradžią. Aš jau kai ką papasakojau. Priartėjęs prie Betfagės ir Betanijos, prie vadinamojo Alyvų kalno, jis pasiuntė du mokinius, sakydamas jiems, eikite į priešais esantį kaimą ir į ją rasite pririštą silaitį, kurio dar joks žmogus nėra jojas. Atriškite jį ir atveskite. O jeigu kas klaustų, kodėl jį atrišate, sakykite, jo reikia viešpačiui. Pasiustieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo pasakyta. Atrišantas silaitį savininkai klausė, kodėl atrišate silaitį. Tai atsakė, jo reikia viešpačiui. Jie atvedė silaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant žmonės tiesė ant kelio savo drabužius. Besiartint prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir garsiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė, palaimintas karalius, kuris ateina viešpaties vardu, ramybė danguje šlovė aukštybėse. Kai kurie fariziejai iš minios jam sakė, mokytojau, sudrausk savo mokinius. Jis jiems atsakė, sakau jums, jei šitie tylės, akmenį šauks. Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė dėl jo ir sakė, o kad tu nors šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę, dėja tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls ir iš visų pusių suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus ir neliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo metų. Įėjęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan parduodančius ir perkančius. Jis sakė jiems, parašyta, mano namai yra maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynė. Ir jis kasdien mokė šventykloje. O aukštieji kunigai ir rašto žinovai bei tautos vyresnieji troško jį pražudyti. Tačiau neišmanė, ką galėtų padaryti, nes visi žmonės apgulė jį klausėsi. Įeina į Jeruzalę, arba tiksliau Jėzus dar prie Jeruzalės sienų, pradžia visa tokia, kaip Jėzus ir nupasakojo. Mokiniams daug ženklų. Jų mokytojas pasako, kad nueitų į Jeruzalę arba nueitų į tą vietą ir ten ras asilaitį pririštą ir paklaus, kai paklaus savininkai, jis pasakė, ką reikia atsakyti, viskas vyksta taip. Iš tikrųjų, ar ne nuostabu girdėti Dievą ir girdėti jo tam tikrus nurodymus ir galima sakyti jo žodį ir žiūrėti, kaip jis pildosi. Ar mūsų gyvenime nėra buvę tokių akimirkų, tokių situacijų ir atvejų, kai klausėm viešpaties ir suvokėm jo valią ir galiausiai elgiamės pagal ją ir įvyksta Dievo pažadai arba Dievo sprendimai. Aš nežinau, ar esam liudininkai. Aš galvoju, kad taip. Kiekvienas tikintis žmogus nuoširdžiai tikintis Kristumi sulaukė Dievo pagalbos įvairiausiose vietose. Taip pripažįstu ir aš pats esu pirmas iš nusidėjėlių ir savo gyvenime taip pat esu matęs daug tokių dalykų, kai kažkokiu tai būdu atrodytų nepaklausai Dievo arba atrodo, kad galbūt kitaip turėtų būti. Bet viešpatie žodis, jis visą laiką yra teisingas, jis yra tiesa. Jo klausantiems arba į jį įsiklausantiems, Dievas atveria savo gerumą ir savo malonę. Galiausiai, mokiniai yra liudytojai, liudininkai, kad Jėzaus žodžiai pildosi. Vienas dalykas. Toliau, kaip mes skaitėme, kad Jėzui priartėjus, jau prie Jeruzalės, minia, žmonės susirinkę, nežinau kaip ir kodėl, bet tokį išgyvena tarsi džiaugsmo pliūpsnį, tarsi euforiją. Ar esat pastebėję, kad ten, kur susirenka daugiau žmonių, gali nieko nevykti, vien žmonių sambūris teikia tam tikrą nuotaiką. Tikriausiai suklydau, ar ne? Ar tiesą pasakiau? Labiau panašiau į tiesą, ar ne? Taip, žmonių sambūris jis jau turi tam tikrą nuotaiką. Ir jeigu susirinkta yra teisingų tikslų, viskas yra tvarkoje. Ir čia mes matom Jėzų lydi tie žmonės, mokiniai, kurie džiaugiasi. Ir iki laiko Jėzus galbūt nebuvo taip priimtas ir sutiktas Jeruzalėje. Jeigu mes žiūrėtumėm Jono Evangeliją, ten matyt trejos Velykos yra aprašytos. Ir šitų trečių Velykų metu matom, jau Jėzui tarsi keliai atsiveria. Jis jau eina kitaip. Ir galiausiai izraelitai, kurie buvo labai susikoncentravę ir meldės, ir pergyveno, ir laukė Mesijo ir gelbėtojo, jie tarsi pradeda atpažinti kažkokius tai ženklus, viskas tarsi į tą pusę. Kažkas tai jau taip. Ir jeigu jūs leisit, aš perskaitysiu kelias eilutes, iš pranašo Izaijo knygos, jeigu žinot, Izraelis, ypač Izraelio maldininkai, labai mėgdavo Izaijo knygą. Kas esat skaitę pranašo Izaijo knygą, kaip nors truputį, kad žinočiau, kad suprantame, apie ką eina kalba. Gerai. Pranašas Izaijas buvo mėgstamas. Kodėl? Todėl, kad jo žinia, galima sakyti, ypač antroji dalis pranašo Izaijo knygos yra labai pozityvi. Ji duoda daug pažadų. Ir maldininkai skaitydami ir besimeldami, jie sakydavo, taip, Viešpatie, mes laukiam tų dienų, kada galiausiai tai įvyks. Kada galiausiai ateis gelbėtojas ir Mesijas. Aš perskaitysiu keletą eilučių. Tam, kad šiek tiek mes matytumėm, kokiomis nuotaikomis užsidegdavo, gerąją prasme užsikrėsdavo tie, kurie skaitydavo šitą knygą. Pavyzdžiui, pradžioj paminėsiu 9 skyrių pranašo Izaijo knygos, kur pažadas, ir mes tikim, kad šitas pažadas yra apie Dievo sūnų, nuo 6 eilutės. Izaijo knyga 9 skyrius nuo 6 eilutės. 6 ir 7 eilutės. Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Mes per Kalėdą skaitam, ar ne, šitą tekstą. Jis girdėtas mums yra. Ant jo pėties viešpatavimas. Jis bus vadinamas nuostabusis, patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Ir kas teikia, kas atneša ramybę, mes dar skaitysim neužilgo. Jis ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovido sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius. Kreivių viešpaties uolumas tai padarys. Jie žinojo šitą tekstą. Toliau dar keletas eilučių. Pranašo Izaijo knyga 60 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Pranašas Izaijas 60 skyrius nuo 1 iki 5. Kelkis ir švieski Jeruzalę, nes tavo šviesa ateina ir Viešpaties šlovė tau šviečia. Dar įsiterpsiu, kai skaitom šitas eilutes, nebus nuodėmė ir nebus neteisinga, jeigu galvosit apie save ir galvosit apie bendruomenę, apie bažnyčią. Nes šitos eilutės, jos taip pat gali būti pritaikytos ir šiandienos dvasiniai Dievo tautai. Ar esat dvasinė Dievo tauta? Taip. Ir todėl be kažkokių tai didelių labai filtrų ar to susikaustimų tu tiesiog gali leisti šitoms eilutėms šitai tiesai pasiekti, paliesti tavo širdį. Kelkis ir šviesk Jeruzalę arba Dievo bažnyčią. Nes tavo šviesa ateina ir Viešpaties šlovė tau šviečia. Štai tamsa padengs žemę ir tautas. Bet Viešpats pakils virš tavęs ir jo šlovė bus matoma tavyje. Tautos ir karaliai ateis prie tavo šviesos spindesio. Pakelk savo akis ir apsižvalgyk aplinkui. Jie visi renkasi pas tave. Tavo sūnus ateina iš toli. Tavo dukteris atnešamos ant rankų. Iš tikrųjų, izraelitai skaitė šitas eilutes ir jie net drebėjo tą gerąją prasme. Mes kartais galvojam, kad tam tikras jaudulys arba emocija kaip ir turėtų galbūt būti atskirta nuo Dievo žodžio, bet kartais sutampa, kartais eina kartu išgyvenimas kai kurių žodžių. Ir toliau 61 skyrius pranašo Izaijo, vėl nuo 1 eilutės iki 4. Prisimenam šituos žodžius, kuriuos Jėzus atsistojęs kalbėjo Izraelitų tautai ir vėl jie kalbėjo apie jį. Viešpaties Dievo dvasia ant manęs, sakė Jėzus, o čia mes skaitom Izaiją. Nes viešpats patepė mane skelbti gerąją žinę vargšams, įsiuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą, skelbti viešpaties malonės metų ir mūsų Dievo keršto dieną paguosti visus liūdinčius, įteikti liūdintiems Sijone grožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejaus vietoj gedulo, gyriaus drabužį vietoj apsunkusios dvasios. Jos vadins teisumo medžiais, viešpaties sodiniais jo šloviai. Jie atstatys griuvėsius, kurie seniai buvo pavirsti dykynė, atnaujins sunaikintus miestus, kurie kartų kartas buvo ištuštėję. Ir iš tikrųjų, šie ir panašus žodžiai, jie tarsi atgyjo galbūt jų mintyse ir, žinot, vienas padrasino, kitas padrasino, tarsi džiaugsmas liejasi per kraštus. Ir galiausiai mes sugrįžtam vėl į tą patį 19 skyrių. 38 eilutėje skaitome, jie šaukė, palaimintas karalius, kuris ateina viešpaties vardu, ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Ir iš tikrųjų tas džiaugsmas, matom, jis liejasi ir daugiau, galbūt ir daugiau minios prisijungia, praktiškai jau nebesustabdysi tos tėkmės, kuri vat toje vietoje vyksta. Žinokit, minia yra unikali. Jie visą laiką šlovina nugalėtoją. Kas tą akimirką laimi, už tą ir serga. Ar tai būtų krepšinio varžybos, ar tai būtų boksas koks nors, ar dar kažkas tai. Jiems vis reikia naujo nugalėtojo. Sakykime, toj situacijoje Jėzus buvo tarsi išaukštintas, jis dėmesio centre. Tai minia taip pripažįsta ir kloja apsiaustus, kloja šakas. Aš nesakau, kad niekas nesuprato ir kad elgėsi piktavališkai ar dar kažkaip tai ne, jokių būdų. Daugelis matė, kad vyksta kažkas tai įstabaus. Dievas kažką tai įdomaus daro. Toks tolimas šuolis į priekį. O vėliau, ar ne ta pati minia šauks ant kryžiaus jį? Tiesiog ta serija praėjo. Taip, įdomus filmas buvo viskas gerai, bet naujos aplinkybės šiek tiek naujai susiklosto ir širdis nuostatos siekia jo visai kiti. Duokit mums reginio, šaukdavo romėnai. Jeigu per ilgai užsitęsdavo, kaip čia pasakyti, dienos be švenčių. Ir kai ateidavo šventės, jau jie atsigaudavo, aš dabar kalbu apie romėnus. Tai va čia šiuo atveju į minę galėtumėm ir per tokią prizmę pažiūrėti. Jeigu jūs pastebit, aš taip truputėlį laisvokai improvizuoju, bet kai kurios mintis galbūt ir galėjo būti panašios, arba situacija galėjo būti panaši. Ir toliau jau Jeruzalėje esantis fariziejai, galbūt galima sakyti taip, religiniai vadovai, kaip jie reaguoja? Skaitau 39 eilutę. Kai kurie fariziejai iš minios jam sakė, mokytojau sudrausk savo mokinius. Jis jiems atsakė, sakau jums, jei šitie tylės, akmenį šauks. Ir aš galvoju, pabrėžiu, aš galvoju, raštas taip nesako, bet aš taip galvoju, kad galbūt Jėzus šiek tiek leido šitai miniai patriukšmauti, kad ir, sakykime, religiniai vadovai šiek tiek įsiklausytų ir pabandytų atsakyti į tą klausimą, kas čia dabar vyksta. Kodėl galbūt čia to džiaugsmo daug? Aš jokių būdų nesu prieš, sakykime, religinius vadovus reikalingi ir labai reikalingi tokie žmonės, bet kartais būna pakankamai nelengva. Aš pats vienas iš religinių vadovų esu, pastorius bendruomeniai, ir taip kartais būna nelengva tarsi suderinti šitos du dalykus, matai vieną tam tikrą galbūt įprastus dalykus ir galbūt kažką tai šiek tiek nauja, ką Dievas atveria, bet aš čia kalbu apie save. Ir toliau, 41 eilutė. Prisartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė dėl jo ir sakė. Čia atrodytų mokiniai suglumę. Taigi visi džiaugiasi. Atrodytų naujas amžius, nauja era. Taip, išgirsdavo tokių persekiojimo žodžių, negatyvių kalbų savo atžvilgių, Jėzaus galbūt mokiniai, nežinau, galbūt sektantais pavadindavo, gal dar kažkuo, tai nežinau. Ir dabar atrodytų priima, dabar elgiasi kitaip ir jau atrodytų išaušta šlovės valanda. Prisimint, dar Jonas, Jokūbas, dar kiti mokiniai, jie ten dar šiek tiek pasiginčia, kas sėdės Jėzaus kairėje, kas dešinėje. Aišku, labai svarbus klausimas, ar ne? Nu, labai svarbus klausimas, dešinėje ar kairėje. Ir apskritai sėdėti Jėzaus, sakykime, šalia jo artumoj. Visi mokiniai norėjo būti taip arti. Pats noras galbūt ir geras. Atrodytų, dabar jau niekas nebesukliudys. Viskas galiausiai yra atvira. Tiesus kelias galbūt į Jeruzalę, į šventyklą, nežinau, galbūt į Erodo rūmus ar dar kažkur tai, ir iš viso pakeisti istorijos eigą, įsilaisvinti iš romėnų vergystės ir taip toliau. Bet Jėzus priejas prie Jeruzalės verkia ir štai tokie žodžiai. O kad tu nors šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę, dėja tai paslėpta nuo tavo akių. Toks elgesys jis galėjo sugluminti bet ką. Natūraliai elgiantis tai ką, reikėjo dar truputėlį paspausti akceleratorių ir įvažiuoti dar su didesnė jėga į Jeruzalę. Jėzus pasielgė kitaip. Atrodytų, toj vietoj, kur tik belieka užlipti ant piedestalo, jis truputėlį sustabdo. Ir toje vietoje visiškai kitomis akimis žiūri į Jeruzalę, į tą miestą. Taip, tai ne jo gimtasis miestas, nors iš tikrųjų tai Jeruzalė niekada nebuvo provincija Dievo akyse. Nežinau, kaip jūs jaučiatės ar elgiatės. Aš galvoju, kad kiekvieno tikinčiojo gyvenime arba širdyje sveikas išgyvenimas yra pergyvenimas, sveikas pergyvenimas už savo miestą ar savo kaimą ar tiesiog tą vietą, kur esi. Nežinau, ar seniai ar neseniai teko galbūt su ašaromis melstis už miestą, kuriame esi. Ir prašyti viešpaties, kad Dievas siūstų ir darbininkų, ir galbūt patys siūstų kaip darbininką arba pačią, ir kad Dievas atvertų, kaip būtų galima pasitarnauti, kaip Evangelija galėtų sklisti. Aš čia kalbu jokių būdų, ne kokį nors priekaištą ar tokį didelį pamokymą ar dar kažką tai, bet aš kalbu tik tai apie natūralų išgyvenimą tikinčio žmogaus, kas turėtų vykti jo širdyje. Nesakau, kad mes tokioj, sakykime, jausmų pagavoj kiekvieną dieną. Ne, galbūt tai būna, sakykime, vienam dažniau, kitam rečiau, bet iš ryto pamatęs žmonės, pamatęs, sakykime, miestą, ar labai džiaugiesi, ar kaip tik yra tam tikras tarsi pergyvenimas ir našta. Ir ta našta kartais jį reikalinga ir jį sveika yra. Jėzus sako, kad tu suprastum, kas tau atneša ramybę. Mes jau skaitėm pranašo Izaijo knygoje, kas atneša ramybę. Iš tikrųjų, va, tas ant asilaičio atjojęs iki Jeruzalės sienų, jis atneša ramybę. Tuo momentu miniai galėjo atrodyti kitaip. kokia čia dabar ramybė, čia tikras chaosas, ten vieni šaukia, kiti ten medžių šakas kloja, ar palmių šakas, ar ten apsiaustus, ir tarsi tas judesys visas yra. Bet ne tame esmė, esminis dalykas ne tai. Esminis dalykas, ar matė šitą tautą, kas ateina su taikos žinia. Taip, jiems norėjosi greičiau įsilaisvinti, greičiau nusimesti romėnų jungą ir taip toliau. Bet tai yra tik tai laikinas, arba tai yra tik tai išorinė laisvė. Dievas atneša kur kas gilesnė, vidinė laisvė. Ir aš sakyčiau, kad kiekvienam tikinčiajam tai yra būtina, ir iš tikrųjų Kristus tai ir padarė, tai ir atnešė. Kas yra tikinti žmogus? Išlaisvintas iš šio pasaulio, išlaisvintas iš nuodėmės. Kur, kokia mūsų gyvenimo trajektorija, mūsų tikslas? Dangus. Ar ne taip? Iš tikrųjų, Dievas veda šitą trajektoriją, tą kryptimą. Ir toliau Jėzus sako, ir čia jau tarsi atodusis, tarsi tie žodžiai, kurie nupasakoja, kas galiausiai įvyks. Nepasakyčiau, kad tai yra teismo žodžiai, bet jie atveria tą visą paveikslą. Mokiniai girdi, ką jis kalba. Ir šitie žodžiai skirti Jeruzalei ir Izraeliui. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus ir nepaliks tave akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto. Atrandam dar vieną įdomų išsireiškimą. Aplankymo metas. Ar Viešpats tave aplankė? Aš sakyčiau, kad Dievas ne kartą ir ne vieną kartą aplanko kiekvieną tikintįjį. Bent jau taip galėčiau galvoti. Net ir žiūrėdamas į šventojo rašto pavyzdžius, į kokį nors apaštalą Paulių arba į kitus, ar apaštalą Petrą, tu sakai, aš nesu apaštalas, taip tu esi ne apaštalas, bet tu esi Dievo vaikas. Ir Dievas savo artumu aplanko. Bent jau vieną kartą, tai tikrai, tai yra, kada suvokiai, kada aš suvokiau, kad Kristus yra Viešpats ir gelbėtojas, kad man jis reikalingas. Tai yra žinia, paskelbta evangelija, jį per ją Viešpats aplanko. Ir po to, aš sakyčiau, tų aplankymų jų būna daugiau, jie gali būti tokie ryškesni, gali būti mažiau ryškus. Kartais tai gali būti bažnyčioje pamaldų metu, kada tu sakai, vat nežinau kodėl, bet šiandien Dievas kalba į mano širdį. Galbūt vienas sakinys, galbūt vienas žodis, galbūt viena mintis, bet Dievas kažkaip sugebėjo paliesti. Dabar klausimas, kodėl Dievas aplanko mane ir tave? Kodėl Dievas aplankė Izraelį? Koks Dievo tikslas? Koks Dievo aplankimo tikslas? Aš sakyčiau, ne pražudyti, nesumenkinti, bet pakviesti kelioniai eiti su juo. Ir būti ne prieš jį, o jo pusėj. Gaila, kad Izraelis rinkosi kitus dalykus. Turėjo tam tikrą savo mąstymą, suvokimą. Taip, jiems buvo labai svarbus Mozės įstatymas. Ir Mozės įstatymas taip, jis svarbus iki šios dienos. Bet Mozės įstatymas nevedė jų išgelbėjimą. Mozės įstatymas ką atliko Izraelio tautoj? Padėjo suvokti, kad žmogus yra per silpnas savo jėgomis įsigelbėti. Ar ne taip? Tu skaitai įstatymą, pradžiai bandai vykdyti, dar bandai vykdyti ir paskui matai, kad jo neįvykdysi. Tada šaukiesi, Dieve padėk. Ir tada Viešpats ateina padėti. Tada suvokė, kad tik jo išteisinimas, jo teisumas, jis atveria amžinybę, jo auka, tik tai, ką jis padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Toliau, ką Jėzus daro po šitų žodžių, įėjęs į šventyklą, jis pradėjo varyti laukan parduodančius ir perkančius. Jis sakė jiems, parašyta, mano namai yra maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tikriausiai skaudžiai skambėjo šitie žodžiai, ar ne? Ir aš lygiai taip pat skaitau ir kartais juos sau pritaikau. galvoju, pajokausiu, bet geriau nejokausiu. Ar vis tik pajokauti? Matot, kartais mes ką nors profilaktiškai darom. Dabar, kai pamačiau už lango sniegą, prisiminiau vieną tokį žmogų iš bendruomenės, kuris nuolatos valgo česnakus profilaktiškai. Ir aš jo paklausiu, sakau, tai tau jie labai skanus, o jis sako, aš jų labai nemėgstu, bet profilaktiškai. Ta prasme, tam, kad lyga būtų toliau, ten dar kažkas. Ir iš tikrųjų, kai kurios šventų rašto eilutės, jos yra labai aštrios. Ir Jėzus dažnai iš jų nesušvelnindavo, nepeidavo jų, kalbėdavo labai aštriai. Tai nereiškia, kad, sakykim, visą laiką visiškai tiesiogiai jos tinka, kad esu tiek prisidirbęs, kad vat, šita eilutė jau yra visiškai neišvengiama. Kartais ne. Galbūt nesi padaręs kažko, už ką turėtų būti baudžiama ar panašiai, bet žodžiai aštrus, jie kartais paliečia mūsų vidų ir leidžia mums patikrinti save, savo nuostatas, savo mintis. Aišku, jeigu žiūrint į to meto situaciją Izraelį, šventykla jį tikrai buvo nekokiam stovį. Išoriškai galbūt ten buvo viskas tvarkoj, bet prie šventyklos dar yra kiemas. Tikriausiai žinot, ar ne pačią tą struktūrą, šito dalyko per daug nesigilinsiu. Tai. Ir tame kieme buvo jau kai kurių pakeitimų. Nors jie sakė, mes Mozę gerbėm ir jo laikomės jo įsakymu, bet šalia Mozės dar atsirado kai kurie dalykai. Pavyzdžiui, būdavo tam tikras šventyklos mokestis ir būdavo tie, kas, sakykime, iškeisdavo pinigėlius. Ir kaip pavyzdys, tik tai santykį šiokį tokį pasakysiu, jeigu šventyklos mokestis, kai ateidavo per šventes izraelitai, pavyzdžiui, būdavo 10 eurų, aš čia tik tai bendram tokiam vaizdui. Tai ir jeigu, sakykime, žmogelis atsineždavo 20 eurų, tai kiek imdavo už pakeitimą šventykloje? 5 eurus už pakeitimą paimdau. Tai vat daugok, ar ne truputėlį. Biškelį persistengdavo. Arba jeigu auką reikėdavo nusipirkti tą prasme avinėlį, nes ne visi greidavo atsivesti iš tokių tolimų kraštų. O avinėliai aukoms dažnai būdavo auginami aplink Jeruzalę. Ir vėl kaina būdavo labai labai užkelta, visiškai kitokia. Ir čia Jėzaus ateimas, jis kalba apie tokį apvalymą šventyklos. Iš tikrųjų, Jeruzalės šventykla, Jeruzalės širdis ir Izraelio širdis. Jeigu su širdim gerai, matyti ir toliau bus gerai. Bet Jėzus sako, Jeruzalei, Izraeliui, sako, su širdim negerai. Širdis pasiligojusi. Fiziškai galbūt jis sveika, bet daug nešvaros ją atėjo. Ir tada Jėzus ką daro? Jis bando šiek tiek apvalyti. Išoriškas ženklas. Ar, sakykime, tas stalų išvartimas ir išvyjimas. Čia Luko evangelijoje mes nedaug apie tai skaitom, bet kitose evangelijose kur kas daugiau apie tai yra papasakota. Ar iš tikrųjų jis galėjo kažką tai pakeisti, tas momentas vienas kartas? Atėjai, išvartėjai, dar baudą gavai už tai, kad jauki viešai atvarka ar dar kažką tai. Ir be abejo, gal ne. Bet matom pačią nuostatą. Jam šventykla yra svarbi. Kažkada tai senokai, mažiausiai prieš 18 metų, galbūt net 15 metų, Jėzus pasiliko toj šventykloje. Ir jis sakė, kad jis turi būti savo tėvo reikaluose. Šventykla jam buvo svarbi, jis aiškinosi. Dabar, praėjus nemažam laiko tarpui, jis ateina žinodamas apie tai, kaip turėtų būti šitoj šventykloje. Ir aš galvoju, kad Dievo žodis skambantis iš šventojo rašto, jis visą laiką nori mūsų širdį apvalyti. Tam, kad galėtų įvykti ir prisikėlimas, kad aš ir tu, kad žmogus galėtų išgirsti ir tą prisikėlimo žinią. Priešingai atveju yra labai sunku, nes mintis klajoja kitur, siekiai tada yra visiškai kitokie, labiau galbūt pasaulietiniai. Ir 47, 48 eilutės, ką jo sako. Ir jis kasdien mokė šventykloje. Aukštieji kunigai rašto žinovai bei tautos vyresnieji troško jį pražudyti. Tačiau neišmanė, ką galėtų padaryti, nes visi žmonės apgulę jį klausėsi. Sunku labai buvo keisti kai kuriuos įpročius. Galbūt aš per drąsiai kalbu. Matot, kai esu svečiuose, tai galiu drąsiai kalbėti. Niekas nieko per daug gal nepasakys. Nu, nebent supyksit ant manęs, tai blogiausias dalykas, kuris gali būti. Bet kita pusė yra kokia. Kad mums ištirti savo gyvenimą ir širdį būtina. Jėzus savo žodžiu, ateinantis į mūsų gyvenimą ir mūsų širdį, jis maloningas, jis ateina su taika, jis ateina su pačiais geriausiais ketinimais. Bet kai jau įeina, žinok, gali pradėti ir tvarką daryti. Rodyti, vat, toje vietoje yra kažkas, ką reikia keisti, vat, toje vietoje yra kažkas. Gali tam tikra galbūt sumaištis atsirasti viduj, bet po atgailos, kas ateina? Dievo malonė. Dievo, galima sakyti, darbai, jie ateina po nuoširdžios gilios atgailos. Ir iš tikrųjų tas laikas iki Velykų, savaitė iki Velykų, kelios dienos iki Velykų, jos Izraelį, nors žmonių būdavo daug Jeruzalė, susirinkdavo, ten nežinau, kur ir tilpdavo jie visi to Jeruzalėje, bet tai buvo laikas tokio savęs analizavimo, savęs patikrinimo. Nes ir avinėlius aukai, jie turėdavo tikrinti. Kokie avinėliai turėdavo būti, prisimenat, kas apie juos buvo parašyta? Be jokios dėmės, be kliaudos, ta prasme, tikrai patys geriausi. Ir ką tai simbolizavo? Tai simbolizavo tam tikrą vidaus, kaip sakau, vidinį auditą. Tiesiog peržiūrėjimą, ko aš siekiu, ko aš noriu, ar aš esu tikintis žmogus formaliai, ar iš tiesų aš myliu Kristų, kuris man yra labai reikalingas. Aš esu dėkingas jam už išgelbėjimą ir noriu savo gyvenimą pašvęsti tarnystėje jam. Tai arba tam, kam mane Dievas yra pašaukęs, ką aš galiu geriausia padaryti. Ir po šito, kas įvykdavo, po to jau auka, jau jį sutvarkoma, kunigų būdavo taip, kaip jau pagal įstatymą ir galiausiai izraelitų šeima, jie galėdavo džiaugtis žinodami, vat dar vienerius metus mūsų nuodėmės yra pridengtos, dar vienerius metus Dievas galės mus laiminti. Kokia malonė. Kartais mes taip galvojam, Dievas laimins ar nelaimins, nu, nedidelis kartais skirtumas, bet izraelitams tai buvo labai svarbus dalykas. Aš galvoju, kad vis tik ir mums labai svarbus yra. Tai vat, o kalbant apie Velykas, mes jau matom Kristaus prisikėlimą, kuris vainikuoja viską. Tai va todėl tegul šios kelios dienos iki Velykų būna šito apmąstymo. Tai nereiškia, kad negalima džiaugtis. Aš sakyčiau, reikia džiaugtis. Viešpats yra gyvas ir prisikėlęs ir mes tik tai tą paminim galbūt tą datą. Tai tegul būna džiaugsmingas laikas, bet jeigu mes turim kažkokį atskaitos tašką, tai neblogai, jeigu tai bus ir vidinio audito laikas. Atleiskit už tokį per daug šiuolaikišką žodį, bet manau, kad suprantat, apie ką kalbu. Taip ar ne? Žodis auditas girdėtas. Tai yra tam tikras vidinis galbūt patikrinimas. Tai vat, tegul tai vyksta, kad, sakykim, šiandien aš kalbu taip labiau liūdnai, kad kitą sekmadienį galėtume džiaugtis. Sakyti, Viešpatie, tu prisikėlei, mano gyvenimas pakeistas iš sunkiai suvokiamos tavo malonės. Buvau kaltas, bet tu išteisinai. Buvau nusidėjęs, Viešpatie, bet tu pašaukei mane.